Počúvate podcast Život s tínedžerom. Touto časťou vás bude sprevádzať terapeutka a školská psychologička Veronika Ištóková.
Dobrý deň, stretávame sa pri podcaste v rámci bloku Život s tínedžerom. Volám sa Veronika Ištóková a pracujem ako terapeut a školský psychológ na odbornej strednej škole. Dnes by som vám chcela ponúknuť takú ochutnávku k téme, ako je možné vnímať toho svojho tínedžera a pristupovať k nemu. Budeme sa odvíjať od základnej myšlienky, že pokiaľ je niekde problém vo vzťahu, napríklad rodič a dieťa, tak nepracujeme len s dieťaťom, je dobre pracovať aj s rodičom, alebo ešte ideálnejšie, s celým systémom, ako hovoríme my systemickí terapeuti, čiže napríklad s celou rodinou alebo s celou triedou. Takže v rámci tejto základnej myšlienky sa budeme venovať nielen tínedžerovi, ale aj rodičovi a trošku okoliu. Puberta je také špecifické obdobie. V podstate každé vývojové obdobie má svoje špecifika, nejaké náročnosti a úžasnosti pre rodičov. Puberta je v tom taká akoby ešte výnimočnejšia, že je to taký akoby prerod dieťaťa na dospelého človeka. Ja si tak ako trošku hovorím, že je to také druhé narodenie, keď mamina porodila dieťa, tiež tam bola na to v podstate sama s podporou okolia a teraz vlastne sa rodí druhýkrát ten človek a tiež je na to sám s podporou okolia. V čom teda konkrétne je tá puberta taká špecifická alebo obzvlášť náročná? Mnohí poznáme, sú tam veľké hormonálne zmeny, veľká premena tela vlastne na to dospelé telo, aktivita mozgu, tam sú v podstate doslova erupcie v tom mozgu, myšlienkové trysky. V rámci týchto hormonálnych zmien časté zmeny nálad, môžu byť veľmi emotívni naši tínedžeri. To možno poznáte aj z vlastnej skúsenosti, ženský cyklus, podľa reklamy aj muži majú svoje dni. Každý proste občas máme taký deň, že fakt by sme niekoho vystrelili na mesiac. A tuto pomáha trošku také pravidlo, ktoré budem neskôr zosumarizujem tie pravidla na konci, že sa môžete spýtať samých seba, čo vám v taký deň pomáha a môže vám to trošku pomôcť sa zorientovať, čo by asi mohlo pomôcť aj tomu tínedžerovi, keď mu práve nie je OK. Nemusíte sa trafiť, môžete sa trafiť, ale je dobre skúšať. V tomto je práve tá puberta trošku náročnejšia, lebo u tínedžera to obvykle netrvá pár dní v mesiaci, ale obvykle je to dlhé obdobie až roky. Sem tam to zvykne buchnúť v rodine, že fakt ako stretne sa cyklus tatina, maminy aj tínedžera, to vôbec nevadí, keď sa niečo také udeje. Dobré je, ale keď sa to nedieje príliš často alebo sa to nestupňuje, tam už potom je dobré sa treba aj s niekým poradiť, ako to riešiť. V rámci tých dobrých vecí, ktoré puberta prináša, je, že tínedžeri majú veľmi veľa energie, sú kreatívni, je tam veľký rozvoj kritického myslenia, majú veľmi silný cit pre spravodlivosť, sú plní myšlienok a názorov, majú veľkú potrebu sa prejaviť. Veľa tínedžerov začne písať básne, prózu, maľujú. Čo je dobre, oni skúšajú a učia sa postaviť sa za svoj názor. Je pravda, že tú spravodlivosť vnímajú hlavne voči sebe, že nie až tak úplne ešte voči ostatným, ale to je stále v poriadku. Zažívajú tam veľký taký akoby vnútorný súboj v rámci individuality a konformity. To znamená, že na jednu stranu chcú byť už sami sebou, nejak originálni, zároveň ale máme možnosť si na stredných školách hlavne všimnúť, že v podstate sú trošku na jedno kopyto napríklad oblečení, väčšina z nich. Čiže oni sa skôr vymania v tej originalite akoby od tých rodičov, od tých názorov staršej generácie, ale zároveň trošku chodia ako rozienko, trošku rovnaký. To ale nevadí, ono to časom zase prejde a tá originalita sa prejaví úplne naplno. V rámci postoju k autoritám to je ďalšia vec, ktorá je taká výrazná v rámci tohto obdobia. Čiže k učiteľom, k rodičom alebo k akémukoľvek dospelému. Sú veľmi citliví, ak tam náhodou zacítia nejaký náznak, že ich neberieme vážne alebo že sa k ním nesprávame rovnocenne. V rámci môjho prístupu na odbornej škole to odporúčam aj pedagógom. Môže sa stať príklad. Príde tínedžer, nemá prezúvky, pedagóg ho sfúkne ráno, že teda tie prezúvky nemá a tínedžer sa na ňo môže otočiť aj s vulgarizmom. My nevieme, čo sa tomu tínedžerovi tu ráno stalo, mohlo mať naozaj veľmi, veľmi zlé ráno. Samozrejme ho to neospravedlňuje, ale v tej chvíli odporúčam pedagógom, nech teda vydržia v kľude, nech sa zamerajú na ten primárny cieľ, čo chceli riešiť, tie prezúvky, v kľude mu vysvetli, že prečo potrebujú, aby tie prezúvky mal. A prípadne, keď už bude v kľude on, že naozaj nájdu takú chvíľku, tak sa s ním môžu baviť aj o tom vulgarizme, že teda naozaj im to nepadlo dobre, že ho použil. My sme v tejto chvíli tí dospelí, ktorí by sa už mali vedieť ovládať, mali by sme vedieť zhodnotiť situáciu, vedieť sa zamerať na ten podstatný cieľ. Veľmi dôležitým bodom u tínedžerov je, že sú veľmi, ale veľmi citliví na seba. Možno mnohí rodičia zaznamenali, že jeden deň použili nejaký vtip voči svojmu dieťaťu a bolo to v poriadku, druhý deň to už nefungovalo, už bol urazený. Môže to takto byť. V tom prípade odporúčam nebagatelizovať, že sa mu niečo nepáčilo. Je dobré klasicky ospravedlniť sa mu, buď v súkromí, alebo hneď v tej chvíli a naozaj prijať to, že sa mu to nepáči. Oni majú určitú predstavu, ako chcú pôsobiť na okolie a my im to môžeme nechťať narúšať. Je dobré byť voči tomuto citlivý a zbytočne si tam nekomplikovať s nimi život. Takže toto je nejak akoby zhrnuté, že čo sa v ňom asi tak môže diať. Celkovo to má ten tínežer sám so sebou náročné. Ani on sám si veľakrát nemusí rozumieť. Niečo iné cíti, nejak inak rozmýšľa, nejak sa to v ňom bije. Sám môže byť prekvapený z toho, dajme tomu, ako prudko zareaguje na mamu. Už v tej chvíli, keď reaguje, tak si môže uvedomať, že pre pána kráľa, že čo robím, ale nevie to zastaviť, tie emócie ho nejako prevalcujú. Takže chvála Bohu, aj v právnom systéme to máme tak, že je tam tá väčšia tolerancia voči tým mladistvím, že nie sú ani tak akoby právne silne trestaní, že naozaj tá tolerancia voči ním trošku je na mieste. Čo sa týka rodiča, tu by som zdôraznila, že ja ako psychológ na škole mám o mnoho ľahšiu rolu, ako majú rodičia, pretože mne sa do toho nevsúva toľko emócií, predsa len tá rodičovská láska, to niekedy to vie zamotať vecami, je výhodná, ale vie aj trošku zťažiť niektoré situácie. Ja keď tak trávim veľmi krátky čas s tým tínedžerom, hodinku, dve týždenne, a ja nič obvykle nevyžadujem, kdežto v tej domácnosti ten rodič to má každopádne náročnejšie. Čiže ja aktuálne v tomto podcaste ponúkam hlavne svoje skúsenosti z práce a vedomosti z kníh. Ja sa o rodičovi rada vyjadrujem ako o sprievodcovi. Trošku je to akoby obraté o emócie, ale uľahčuje mi to zamerať sa na tú podstatu, čo vlastne my pre toho potomka robíme. Nám je akoby daná možnosť sprevádzať nového človeka na zemi, ukazovať mu, ako to funguje, nejaké tie pravidlá, na niečo ho upozorňovať. Je to náročná úloha, to ako to povie každý. Popri vlastnom živote, a ešte keď máte viac detí, akoby vnímať tie zmeny a postupy jednotlivého dieťaťa a vedieť tú mieru, kedy už povoľovať, kedy sa od neho akoby vzdialovať a umožniť mu akoby byť viac zodpovedný sám za seba. V podstate je to ako keď sa učí malé dieťa chodiť. Najprv ho úplne držíme, potom dajme tomu už o meter odstúpime, stále sme tam, ak by padlo, potom o 2 metre, potom nás už netrápi, že sme kilometr od neho, vieme, že vie behať a skákať. Takto nejak to funguje počas celej tej výchovy. V rámci toho obdobia puberty je náročnejšie to, že niekedy ten tínedžer akoby vysiela zmetočné signály. Ono v podstate, keď to dieťa rastie, pre niekoho je výhoda, pre niekoho nevýhoda, keď to dieťa si už pomalinky samo vie povedať, čo chce a nechce. Ale u toho tínedžera príklad zrazu začne byť proste nejak negativistický voči mnohým veciam, začne sa veľmi malovať, alebo piercingy, alebo počúvať zvláštnu hudbu. V podstate tým signalizuje, že už ako keby je pripravený na nejaké také, na takú vlastnú zodpovednosť, alebo byť sám za seba, rozhodovať si o svojom živote. Ale v nás to môže vyvolať ten pocit, že urobíme presný opak, že ako keby o stupienok sa posunieme smerom dole v tej výchove a viac mu pritiahneme tie opraty a môže tam vznikať nedorozumenie. A aby to nebolo také jednoduché, tak do vzťahu rodiča a tínedžera vstupuje ešte aj okolie. Nemusíme si to uvedomovať v prvej chvíli. Primárne, áno, je dobré nejak si to uvedomovať, že kedy je to o tom, či ideme splniť nejaké predpoklady okolia. Nemusíme byť priamo v spoločnosti, vtedy napríklad v obchode. Stačí, že sme sami doma dvaja, ale napríklad tam je ten tlak, že nemôže ísť takto oblečený von, lebo mi urobí hanbu. Je dobre sa nad tým zamyslieť, či je to o nás dvoch, alebo či naozaj je tam ten tlak okolia. Tomu rozumiem, že potrebujeme spĺňať nejaké tie spoločenské konvencie. Je už na nás, že do akej miery to s tým tínedžerom, do akej miery to chceme akoby ťahať tak, aby bolo aj okolie spokojné. Celkom taká dobrá pomôcka, nie vždycky využiteľná, môže byť, že ak by ste boli len vy sami dvaja na pustom ostrove, či by vám to vadilo. Že trošku akoby to okolie vypustíte a pozrite sa na to, ako to máte naozaj vy. Nie, vždy sa to dá použiť, lebo treba ako na opustenom ostrove by vám nevadilo, keby tam pobehoval nahý, ale na sídlisku to asi robiť nie je úplne dobre. Mám taký predpoklad, že mimo okolia sme teda viac sami sebou a možno aj taký akoby miernejší alebo možno chápavejší k tínedžerovi. Nemusí to tak byť, zákonite u každého, je to len môj predpoklad. Netrápme sa tým, že teda nerobíme veci ideálne, žiadny rodič nie je ideálny. A dokonca ja tak hovorím, že pokiaľ je rodič dokonalý, tak to dieťa nájde na ňom tú nedokonalosť, práve to, že je dokonalý. Takže v tej chvíli robíme proste veci najlepšie, ako vieme a tak je to správne. V tomto duchu aj odporúčam ľuďom, aby, lebo je množstvo rád, aj na internete, aj tu sa o niečom bavíme, aby si každý ten človek vybral to, čo mu vyhovuje. Pre každého je dobre niečo iné, aby si tie rady uspôsoboval podľa svojho života. Nie je dobré sa tlačiť do nejakého konkrétneho výchovného prvku, ktorý vám nesedí, lebo vám to proste sedieť nebude. A nebudete sa v tom cítiť komfortne a dobre a je vyššia pravdepodobnosť zlyhania. Spomenula som už pár takých nejakých základných pravidiel, ktoré aj ja využívam v práci. Mám ich tu 10. Vymenujem ich, potom sa k ním trošku vrátime. Rešpekt. Aby to nebolo o ňom bez neho, dieťa má vždy svoj dobrý dôvod, prečo sa chová, ako sa chová. Naozaj sa pýtajte so záujmom o odpoveď a naozaj počúvajte so záujmom o obsah. Hovorte s ním o všetkom. Majte jednotné pravidlá, pýtajte sa sami seba, a spomeňte si, a pýtajte sa jeho, ako na ňo ísť. Posledný bod, vážte si sami seba. K jednotlivým bodom, čo sa týka rešpektu, to je pre mňa absolútny základ aj v mojej práci, v akomkoľvek veku. Aj čo sa týka súkromia, každé dieťa má právo sa cítiť ako hodnotná bytosť. V rámci mojej práce takisto ja si nedovolím si mu trebaž rozkáže, že vtedy musíš a ku mne prísť a jednoducho neexistuje iná cesta. Ja sa s ním dohadujem trebaž na termíne, poprosím, poďakujem. Ten rešpekt jednoducho vzájomný tam je a tínedžeri to veľmi, veľmi oceňujú. Aby to nebolo o ňom bez neho. Sú veľmi citliví na to, pokiaľ sa o ich veciach rozhoduje poza ich chrbát. Takže je dobré a myslím si, že to mnohí tínedžeri ocenia, keď priamo s nimi preberáte nejaké stratégie alebo čo sa chystáte v rámci ich života, nejaké plány máte alebo on má nejaký problém, tak primárne by mal byť pri tom, keď sa jeho problém rieši. Dieťa má vždy svoj dobrý dôvod, prečo sa chová tak, ako sa chová. Minimálne ten, že v tej chvíli to nevie proste zvládnuť lepšie, aj keby chcelo, to sa stáva aj nám dospelým. Že nie vždy zvolíme to najlepšie riešenie, ale v tej chvíli jednoducho to nevieme urobiť lepšie. Naozaj sa pýtajte so záujmom o odpoveď. Toto radím aj na školách, pretože on je veľký rozdiel. Tínedžer v podstate autoritu môže vnímať už dopredu trošku ako ohrozenie, lebo pokiaľ sa mu niečo podarí vyparatiť, tak tam automaticky od autority očakáva trest. Čiže on môže ísť už s tým nastavením, že idem sa brániť. Ten rozdiel, trebárs, pýtajte sa tínedžera, prečo fajčí. Buď sa to môžete pýtať ako výčitku, čiže v podstate vás tá odpoveď nezaujíma a jednoducho čokoľvek vám povie, tak už viete, že ho potrestáte. Alebo sa ho naozaj môžete spýtať, že vlastne, čo to tam on má v tom živote, že vlastne fajčí. A naozaj vás môže zaujímavať tá odpoveď, ten obsah. A ďalej sa to potom dá nejako riešiť, alebo sa o tom baviť a diskutovať. Ako náhle som aj ja pristupovala k tínedžerom, ktorí na prvé počutie, že idú ku mne, boli veľmi, veľmi bojovne naladení. Ako náhle videli, že naozaj ma zaujíma ich názor a chcem sa rozprávať, veľmi rýchlo spliasli ako balónik, keď to tak poviem a nemyslím to nejak zle. A veľmi dobre sa s nimi komunikovalo. Naozaj počúvajte s záujmom o obsah. On môže mať trebárs, keď sa ospýtate na to fajčenie, dôvod, že no kamaráti fajčili, tak som si jednu dal. Ono tam je ten obsah, tam môže byť neistota, že teda chcel by patriť nejak do spoločnosti. Asi sa mu to možno nejak nedarí, neviem, je to proste téma na rozhovor s tým tínedžerom. Možno fakt to chcel len skúsiť. Je dobré akoby naozaj ten obsah tam skúsiť nejak zachytávať a v kľude s ním o tom diskutovať, ako to má. Tým pádom máte šancu, že naozaj budete mať nejaký kontakt aj s tým jeho svetom, budete vedieť, ako to on vníma. Hovorte s ním o všetkom. Tuto je dobré, keď už od malinkého dieťaťa akoby dávate pocit tomu dieťaťu, že s čímkoľvek aj s absolútne bizarnými témami za vami príde, tak sa o tom môže s vami rozprávať. Aj keby to bola téma sexuality, že sa vás pýta v 4 rokoch na také háklivé témy. Sú spôsoby, ako sa baviť aj s malými deťmi na takéto témy. Samozrejme, pokiaľ sú témy, pri ktorých viete, že vám jednoducho nebude dobre pri nich sa o tom s ním rozprávať, môže byť. V tom prípade buďte k nemu úplne v kľude otvorení, povedzte mu, že mám s tým problém, vieš čo, ale môžeme pohľadať nejaký iný zdroj, kde by si mohol získať tieto informácie. Čiže vy ho úplne neodbijete s tým, že pre pána kráľa s takými témami ani za mnou nechoď. Neodbijete ho, čiže on vie, že sa môže na vás obracať, ale zároveň tam máte trošku tú kontrolu nad tým, z akých zdrojov on bude čerpať tieto informácie. Pretože aj malé dieťa, keď sa vás na niečo spýta, vy mu poviete, ty si ešte na to malý, to sa baviť nebudeme, jemu tá otázka z hlavy nezmizne, len si proste bude hľadať odpovede niekde inde. Čiže je super, ak sa vás na to malé dieťa alebo aj tínedžer spýta na čokoľvek. Jednotné pravidlá aj pre nás, aj pre toho tínedžera. Tým nemyslím, dajme tomu, že ideme niekde s kamarátkami na pivko a že sa vrátime presne v ten istý čas ako aj ten tínedžer. Ani tým nemyslím, že dajme tomu, my si dovolíme vypiť si vínko a on chce mať také isté pravidlo. Myslím to tak, že pokiaľ my vyžadujeme napríklad, aby nám klopal do spálne, tak je dobré, aby aj my sme mu klopali do spálne. Alebo že ďakujeme a prosíme si navzájom. Takéto tie základné pravidla. Alebo úcta k starším, lebo môže sa napríklad stať, my ako sprievodcovia, dajme tomu, komunikujeme tomu tínedžerovi, že pre pána kráľa nemôžeš nadávať na učiteľa, ale za 2 dní príde náš partner a nadáva na šéfa. Čiže tam je ten rozpor. My ako vzor nerobíme to, čo požadujeme od nášho potomka. Čiže jednotné pravidla v takýchto veciach pre nás aj pre nich. Pravidlo, spýtajte sa sami seba a spomente si. To je presne o tom, čo som spomínala. Niekedy, keď neviete vlastne, ako mu pomôcť, môžete sa zamyslieť, čo by vám pomohlo. Trebárs, keď urobíte prúser v práci, idete za kamoškou, vykecáte sa z toho, kamoška vám pomôže. Ona nepríde a netačne na vás kričať, že čo ste to zase v tej práci pokašľali. Čiže keď viete, že vám napríklad pomáha to, že ten človek vám ešte nepriloží kričaním, tak to trebárs nemusíte urobiť tak ani pri tom tínedžerovi. Je to také vodítko, čo vám môže pomôcť, ako zvládnuť niektoré tie ťažšie situácie. Alebo si môžete spomenúť, ako ste to mali v jeho veku vy. Veľmi dobrá rada, spýtajte sa jeho ako na ňo. Napríklad, vy viete, že máte radi doma upratané, viete sa tým pádom lepšie sústrediť na prácu napríklad. A viete, že on nepomáha s tým upratovaním. Alebo keď tak nie spôsobom, ako by vám vyhovoval. Ako to zariadiť, aby teda vám pomáhal s tým upratovaním? Ako máte s ním jednať inak, aby bolo teda upratané, čo vy potrebujete, ale zároveň, aby on sa necítil, dajme tomu, tak tlačený, aby tam neboli tie boje. Je možné, že bude mať dobrý tip, ako by ste to mohli urobiť. Už je na vás, či si to vypočujete, ale je možné, že bude tam mať dobrý tip a uľahčí vám to komunikáciu a spoluprácu v tomto bode. Vážte si sami seba. Je to o tom, že aj ten rodič má nejaké svoje potreby, nejaké emócie, má svoj vlastný život, aj keď je rodičom. Toto je téma, ktorej sa budeme ohľadom týchto hraníc pre seba a pre nášho potomka venovať v ďalšom podcaste, v rámci podcastu Súkromie tínedžera. Na záver by som ešte spomenula jednu zaujímavú techniku, ktorá môže pomôcť rodičom nadviazať trošku lepší vzťah so svojim dieťaťom. Je to určené hlavne pre mladšie deti. Ide o to, že dieťaťu sa vyhradí 1 hodina denne na hru, ktorú si absolútne samo nejakým spôsobom reguluje. Má tam toho rodiča, ktorému určí rolu, povie mu, čo má robiť, čo nemám robiť a v priebehu tej hodiny teda je ono akoby pánom situácie. Je to výhodné v tom, že dieťa sa učí nejakým spôsobom situácie si samo vymyslieť, nejakých riadiť a výhoda aj pre rodiča je, že to dieťa má možnosť spoznať v úplne iných, v inej pozícii, to dieťa sa môže úplne inak prejaviť. To isté môže platiť pri tínedžerovi, keď s ním nabehnete na takúto rovnocennú, rešpektujúci komunikáciu, tak on má možnosť sa aj pri vás prejaviť absolútne vo svojej prirodzenej podobe, ukázať, kým skutočne je a máte možnosť tak s ním možno zažiť aj úplne iné dobrodružstva ako doteraz.
Ak máte otázky ohľadom dnešnej témy, neváhajte a napíšte nám ich na stránku www.dôverujme.si. kde nájdete viacero podcastov, článkov či videí ohľadom budovania vzťahov medzi rodičmi a dieťaťom. Na stránke máme záložku s názvom Poradenstvo, kde nájdete odborníkov z oblasti výchovy či vzdelávania, ktorým môžete svoje otázky položiť písomne alebo telefonicky. Kontakty nájdete na stránke dôverujme.si. Podcasty pre vás pripravila organizácia Viac, Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Tešíme sa na vás aj na budúce.